This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». На візовий режим з Росією без рожевих окулярів. Що думають депутати й експерти?
Може бути примусове відібрання цих паспортів у громадян України, і тоді вони опиняться в такому закупореному стані.
А що думають пересічні українці? Нині опитування з Харкова.
Я убежден, що шансів в будущем Росія, Україна і Білорусь будуть одним государством.
Вред своєму народу приносить тільки.
Ми почуємо й інші думки. Дізнаємося, як у Франції реагують на ситуацію довкола українського кореспондента в тій країні, затриманого в Росії за звинуваченнями у шпигунстві. І почуємо, що вирішили сьогодні в Мінську на тристоронній контактній групі. Про все це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю вас з новинами у студії. Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Адвокат українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін заявляє, що не зміг сьогодні зустрітися зі своїм підзахисним. Весь день з 9 ранку я простояв у черзі у СІЗО до Романа Сущенка, але так і не потрапив до нього, зазначив Фейгін. 30 вересня у Москві затримали українського журналіста з агенції «Укрінформ» Романа Сущенка. ФСБ Росії звинуватила його у шпигунстві. Сущенко своєї провини не визнає. Єврокомісар з питань сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган вважає, що ситуація щодо просування процедури надання Україні безвізового режиму буде успішною, як і у випадку з Грузією.
Я б сказав, щодо України ситуація повинна бути такою ж, як і у випадку Грузії. Вона виконала всі умови, і я не чув ні про які проблеми ні з боку країн-членів ЄС, ні від європарламентарів.
Сказав Ган в інтерв'ю Радіо Свобода. Сьогодні Рада ЄС висловила підтримку щодо надання безвізового режиму громадянам Грузії з огляду на проведені цією країною реформи. Посол Грузії в Україні Міхеїл Уклеба заявляє, що Україна і Грузія мають спільний інтерес – відновлення територіальної цілісності обох держав.
Крим і Донбас, звісно, Грузія була вся солідарна.
Крим, Донбас. Коли туди Росія ввела свої війська, вся Грузія була солідарною з Україною. Адже для нас це було дежавю. Росія захопила 20% грузинської території, тож ми можемо поділитися своїм досвідом з Україною. Яким чином підтримувати внутрішніх переселенців, як налагодити контроль на кордоні з окупованими територіями.
Між окупованими і неокупованими територіями.
Сказав Уклеба на круглому столі у Києві. Віце-прем'єр-міністр уряду Польщі Ярослав Говін заявляє, що більшість депутатів у польському сеймі не погодиться на повну заборону абортів у цій країні. Хочу заспокоїти тих, хто боїться, що аборти у Польщі будуть повністю заборонені. Проект повної заборони точно не пройде. Аборти не будуть заборонені у ситуаціях, коли жінка стає жертвою зґвалтування або ж коли існує загроза її життю чи здоров'ю, сказав Говін. У Польщі вчора жінки вийшли на акції протесту проти ініціативи щодо повної заборони абортів. Їх підтримали також активістки в Україні. У Польщі, населеній переважно римо-католиками, діють одні із найсуворіших у Європі обмежень на штучне переривання вагітності. Експерти ООН заявляють, що аналіз супутникових знімків свідчить, що колона гуманітарної допомоги у Сирії минулого місяця була обстріляна з авіації. Таку заяву експерти зробили сьогодні. І на цьому, Людмило, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У четвер Верховна Рада вже може запровадити візовий режим з Росією. Спікер Андрій Парубій пообіцяв винести це на розгляд після консультацій із фракціями. Він упевнений, що голоси в парламенті є. Втім, більшість депутатів ще не визначилася із рішенням. Одні непокоїться, що візовий режим з Росією може боляче вдарити по українцях, які там працюють та пересилають додому гроші. Інші ж наголошують, захистити в такий спосіб кордони та дипломатичні зв'язки слід було відразу після вторгнення Кремля у Крим. МЗС тим часом радить не квапитися, а з експертами розмовляла Яна Полянська.
Україна має запровадити візовий режим із Росією, впевнений спікер Андрій Парубій. Він планує після нарад із головами фракцій винести це питання на розгляд Верховної Ради. Останньою краплею, за його словами, став арешт у Москві українського журналіста Романа Сущенка за підозрою в шпигунстві та висновки слідчих щодо російського походження Бука, що збив MH17. Парубій впевнений, голоси у парламенті є. Втім, у середу багато депутатів, із якими вдалося поспілкуватися Радіо Свобода, відповідали розгублено на таку ідею.
Як це вплине на товарообіг, який відбувається якраз от між нашими країнами? Чи це не спричинить новий поштовх до загострення ситуації?
Казав депутат від фракції «Опозиційний блок» Юрій Мірошниченко. І якщо Україна запровадить візовий режим із Росією, цілком прогнозовано, що Кремль піде на дзеркальні кроки. Таким чином Україна поставить мільйони власних заробітчан у незручне становище, вважає депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Олег Барна. Візовий режим потрібен для більш якісного контролю мети, особи та терміну перебування. Росія вже 2 роки проводить агресію проти України, тож варто щось цьому протиставити, вважає секретар Комітету з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник. Щороку близько 4 мільйонів українців відвідують Росію, і більшість із них – заробітчани. Водночас, зазначає Вінник, значна частина з них – це візити на прикордонні російські території до родичів. І навіть за умови введення візового режиму інтереси цих людей не постраждають. Малий прикордонний рух буде врегульовано більш простим способом. Додає депутат. Депутат від тієї ж фракції та голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров схиляється до того, щоб проголосувати за візовий режим з Росією. Все ж пропонує зважити, які це матиме наслідки для жителів окупованих територій.
Може бути примусове відібрання цих паспортів у громадян України, і тоді вони опиняться в такому закупореному стані.
Розділились думки і експертів з міжнародних відносин. Зокрема, екс-міністр закордонних справ Володимир Огриско повністю підтримує запровадження візового режиму, розірвання дипломатичних відносин та завершення участі в органах неіснуючого СНД. Це цитата. На думку експерта, жоден з цих кроків не уповільнить звільнення українських політв'язнів із Росії, адже Україна і зараз не надто в цьому успішна. Що ж до труднощів, які це може завдати заробітчанам, Огрицько пропонує поглянути на ситуацію з іншого боку. Чи не варто українцям, які працюють в Росії, припинити спонсорувати її сплаченими зі зарплатні податками?
Що означає заробітчанин Російської Федерації? Це людина, яка отримала на місці право на працевлаштування і працює там. Проходить період дії дозволу, вона звертається за продовженням цього дозволу, його отримує, працює собі далі.
Хоч візовий режим і є своєрідною базою в захисті національної безпеки, і держава давно мала би його запровадити, та Україна зараз зовсім не готова до цього кроку, вважає Сергій Солодкий, експерт Інституту світової політики. Якщо Росія піде на симетричний крок щодо України, це призведе до соціальної напруги в тих регіонах, де живе найбільше заробітчан. Окрім цього, слід зважати, що українських консульських представників в Росії замало, щоб впоратися з потенційним потоком віз. Також Росія виставить Україну як державу, з якою не можна домовлятись і вести діалог. Це може позначитись на переговорах нормандського формату, додає Солодкий. Натомість в МЗС запевняють, Україна готова до візового режиму. За словами міністра Павла Клімкіна, пріоритет – це посилити безпеку на кордонах з українського боку. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Отже, ми з вами почули, що думають фахівці та експерти, а що думають пересічні громадяни. Про це ми запитали перехожих Харкова, області, яка межує з Росією.
Напрасно задати вопрос, потому что я убежден, что шансов в будущем Россия, Украина и Белоруссия будет одним государством. И никаких визовых режимов не будет никогда.
Вред все своему народу приносит только. Простые люди живут своей жизнью, а они живут своей жизнью. Ему это не потребно, виза. А вот мне лично там нужно это Тому що ми їздимо к родним, близьким, на заробітки і так далі.
Я завжди думав так, що нам потрібно віддалятися від Росії. І це буде важливий крок у цьому плані.
І так відносини натягнуті, а тут ще віза. Ну, це пародія. Ми не ті народи, щоб у нас були візові режими. Отрицательно. Ми родня вся там, родственники. Ну, ви що? Як це так?
Я не можу сказати однозначно, чесно, над цим треба думати. Але я думаю, що в даній ситуації треба до цього підходити дуже зважено. Ну, швидше, мабуть, ні. Тому що є інші шляхи, як можна налагодити ці стосунки, торгівельні, зовнішні зв'язки, так?
Ну, я не вважаю, що повинні бути запрети від государства. А той, хто захоче там якусь гадость приїхати зробити, він приїде і зробить по-любому.
Ось такі думки почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Харкова, області, яка межує із Росією. Відео, запис цього опитування можете дивитися на сайті radiosvoboda.org. Верховна Рада України сьогодні звернулася до парламентів держав-членів Євросоюзу, Сполучених Штатів, керівника ОБСЄ із закликом консолідувати зусилля щодо звільнення українських журналістів Романа Сущенка та Миколи Семени, а також сприяти терміновому допуску консулів до Сущенка. За ухвалення відповідної постанови проголосували 245 народних депутатів за мінімально необхідних 226. Також група членів Європарламенту надіслала листа російському президентові Володимиру Путіну, а також очільникам європейських інституцій з вимогою сприяти у звільненні українського журналіста Романа Сущенка. До цих закликів приєдналися і організація «Репортери без кордонів», базована у Франції, наголошуючи, що під час затримання були порушені засадничі права журналіста. Зараз з нами на прямому зв'язку із Франції Євгенія Руденко. Євгенія, вітаю вас. Яка реакція у Франції на затримання Романа Сущенка, який був журналістом «Укрінформу» у Франції? Що говорять його колеги?
Вітаю, Людмила. Так, колега каже, що вони взагалі-то в повному шоці, взагалі, коли дізналися про те, що Романа затримали у Москві, але ще більше здивування у них викликала інформація про те, що його підозрюють у шпигунстві. Роман вже працював не перший рік у Парижі, кореспондентом «Укрінформу», і відвідував всі важливі політичні, культурні та інші події. Він також брав участь у різних акціях протесту і просто взагалі брав активну участь у житті української громади Франції. Я сама його бачила, наприклад, і на зустрічі Норманд четвірки у Парижі. Тому українські журналісти у Франції кажуть, що враховуючи його таку активну журналістську діяльність, то на шпигунську просто не вистачатиме часу, бо або він ночами не спав і був шпигуном, тобто дуже мало ймовірності. Про це говорить колега, що він міг працювати на спецслужби. Але водночас вони говорять про те, що також говорять про те, що він справді фаховий журналіст, ще й те, що він справді цікавився абсолютно всіма темами, а не, наприклад, лише військовими чи там питаннями оборони. І мені, наприклад, його колега Анна Чесановська, українська журналістка, теж сказала, що або він вів подвійне життя, але вона знову ж таки каже, що це вона просто не уявляє, що це таке можливо, знаючи його стільки років.
Євгенія, гіпотетичне запитання, чи може вплинути інцидент із Романом Сущенком на напруження в без того складні відносини, непрості Франції і Росії?
Та офіційно Франція поки що заяв з цього приводу не робила, але була вже низка повідомлень у французьких газетах, таких найбільших, там засуджувалося все ж таки затримання Романа Сущенка і згадувалася заява організації, яка базована у Франції, «Репортерів без кордонів», де говорилося про те, що вони сумніваються у звинуваченнях російської влади, особливо зважаючи на те, як було проведено затримання українського журналіста. Тобто говориться про те, що не повідомили відразу сім'ю і не допускали адвокатів і тощо. А щодо впливу на відносини Росії та Франції, то з одного боку Франція нібито наклала на Росію санкції після анексії Криму. Однак у парламенті Франції все частіше лунають заклики до того, щоб ці санкції зняти. І ще, крім цього, вже раніше було заплановано, і зараз у Росії 2016 рік, це рік Франції у Росії і Росії у Франції. Заплановано багато різних культурних заходів. І, зокрема, одна з таких культурних подій – це відкриття культурного центру. Це на нього запрошений нібито і Володимир Путін має його відвідати, це в середині жовтня. Це культурний центр в самому центрі Парижа, біля Ейфелевої вежі. Там вже побудована величезна така російська православна церква. І щодо цього культурного центру є різні думки. Наприклад, мені Алла Лазарева, власне, кореспондент журналу «Український тиждень» у Франції, вона заявила про те, що дуже схоже на те, щоб це просто зроблено саме для шпигунства, тобто це такий з іншого боку погляд, тому що в самому центрі столиці цей культурний центр, біля нього Міністерство закордонних справ і різні урядові будівлі, тому нашпигувати цю будівлю можна різноманітними такими шпигунськими штучками і відповідно прослуховувати всі розмови, які відбуваються у французькому політикумі. Ну і на сам кінець у суботу, 8 жовтня, теж в Парижі запланована маніфестація, там же біля Ейфелевої вежі і біля культурного центру маніфестація проти нелегального ув'язнення Романа Сущенка.
Ми будемо уважно стежити за розвитком подій. На прямому зв'язку була кореспондент Радіо Свобода у Франції Євгенія Руденко. Вона нам розповідала про реакцію в тій країні на незаконне затримання у Москві кореспондента українського «Укрінформу» у Франції Романа Сущенка. У Мінську сьогодні не говорили про Романа Сущенка. Головна тема сьогоднішнього засідання тристоронньої контактної групи, яке буквально перед початком передачі закінчилося в Мінську, це виконання підписаного 21 вересня рамкового рішення про розведення сил і засобів ураження вздовж лінії розмежування на Донбасі. Наразі воно не виконується, і сторони звинуватили одна одну в недотриманні угоди. Про що ж все ж домовилися сьогодні в Мінську, про це розпитаю нашого кореспондента тамтешнього Валерія Каліновського. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Валерій, отже, які підсумки засідання? Чи домовилися все ж розвести сили і зброю в трьох зонах безпеки?
На засіданні у Мінську представники ОБСЄ констатували, що розведення сил у трьох зонах безпеки, про яке домовилися два тижні тому, не виконується. Сторони звинувачили одна у другу в зриві, але від діалогу не відмовлялися. Переговори йшли важко до пізнього вечора з перервами. Врешті посередник на перемовах від ОБСЄ посол Мартін Сайтік визнав.
Конкретні дати початку відводу кожної сторони були подробно обсуждені як і в робочій групі по вопросу безпеки, так і в трьохсторонній контактній групі. Було достигнуто взаєморозуміння, що кожна сторона об'явить про свої готовності до відводу. Повне соблюдення режиму прекращення вогню, звісно, дуже способствувало б скорейшій імплементації рамочного рішення.
Отже, ми почули посла Мартіна Сайдіка. Валерій Каліновський на прямому зв'язку. Валерію, завжди, коли відбуваються тристоронні засідання тристоронньої контактної групи, запитання лунає так: чи є прогрес у питанні звільнення полонених? Це саме запитання я вам ставлю сьогодні.
Так, відомо, що дискусія продовжувалася, але реального поступу немає. Українська сторона декларувала свою готовність до поступу, коли представники так званих ДНР, ЛНР виступили з ініціативою обміну 618-47. Причому 618 бойовиків, а 47 українських бранців. Це якісь нереальні вимоги, можливо, висунуті для того, щоб насправді заблокувати процес обміну, включивши до списку, на думку української сторони, багато тих, хто не потрапляє під дії Мінських угод, в тому числі арештовані за заворушення у Харкові та Одесі. Але є домовленість, що найближчим часом українських бранців в ОРДЛО відвідає координатор ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тоні Фріш. Про це, зокрема, повідомив посол Мартін Сайдік.
Координатор Тоні Фріш в ближайшим будущем збирається посетити ОРДЛО, де намерен зустрітися з удержуваними і ознайомитися з условиями їх задержання.
А Ірина Геращенко, представниця України у підгрупі з гуманітарних питань, заявила, що українська сторона також гостро поставила питання долі підлітків, проти яких в ОРДО порушено кримінальну справу, яких звинуватили якісь диверсії. Крім цього, українська сторона тепер також вимагала у Мінську від Росії звільнити журналіста Романа Сущенка, арештованого у Москві. Проте посол Федік цю тему коментувати не став. Наступне засідання тристоронньої контактної групи відбудеться 26 жовтня.
Дякую. На прямому зв'язку із Мінська був кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Він розповідав про засідання тристоронньої контактної групи. Отже, і там говорили про звільнення українського журналіста Романа Сущенка. Далі у «Свободі сьогодні» ми з вами дізнаємося, як буде посилюватися співпраця між Збройними силами України та Грузії.
Збройні сили Грузії великий крок зробили вперед. Майже сьогодні вже відповідають стандартам НАТО. Нам ще потрібно в них вчитися.
Вакцинуйтеся на здоров'я. Так закликають посли Сполучених Штатів і Канади в Україні.
Ідіть до своїх лікарів, ідіть до поліклінік, до педіатрів і просіть від них ті вакцини.
Ми також розповімо про чоловічий хор із Мілана, який виступає перед пораненими бійцями військового шпиталю в Харкові. І все це після короткого анонсу наступної програми.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Військова співпраця між Україною та Грузією буде посилена. Про це у Львові заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Грузії генерал-майор Вахтанг Капанадзе, якому там присвоїли звання «почесний доктор Національної академії сухопутних військ». Україна та Грузія переживають нелегкі часи, але мають великий дух, зауважив грузинський генерал, якого слухала Галина Терещук.
Мантія, диплом, відзнака почесного доктора Львівської національної академії сухопутних військ належить відтепер начальнику Генштабу Збройних сил Грузії, генералу Вахтангу Капанадзе. Він назвав цей факт символічним для армії України і Грузії. Також наголосив, що готовий стати голосом України не лише у Грузії, але й за кордоном.
Сьогодні у такому мінливому і складному світі важливо, щоб ми стояли пліч-опліч з нашими друзями і братами. А особливо у цій гібридній війні нового типу для нас важливою є підтримка.
Грузинські військовослужбовці були першими, хто підтримав українців, коли у 2014-му розпочався військовий конфлікт на Донбасі. Вони приїхали в Україну і навчали на полігонах українських снайперів. Окремі з них добровольцями воювали поруч з українцями. На Яворівському полігоні шестеро грузинських військовослужбовців, які пройшли війну у себе на батьківщині та навчання у натівських підрозділах, вчили новобранців стріляти і тактиці ведення бою. Їхньою мотивацією було навчити бійців зупинити ворога на Донбасі. Окрім зброї, Україні треба змінювати управління військами і менеджмент. Ще 2 роки тому так радили грузини українським колегам. Від того часу відбуваються обміни поміж військовослужбовцями і майбутніми офіцерами.
Дуже важко навчати з іншої позиції, але деякий досвід Грузії можна перейняти. Якщо країна має волю боротись за свої цінності, то ця країна переможе. Такі країни, як Україна і Грузія, з цими довколишніми обставинами не можуть мати одразу 2 речі – свободу та мирне життя. Але ми вибрали свободу, тож ми повинні бути готові боротися за наше життя та наші цінності. Я лише можу дати пораду – треба зберігати волю, рух, розбудувати українські військові сили.
Між військовими навчальними закладами України та Грузії буде підписаний меморандум щодо обміну між інструкторами, викладачами, курсантами, зауважив начальник Національної академії сухопутних військ генерал Павло Ткачук.
Збройні сили Грузії великий крок зробили вперед. Майже сьогодні вже відповідають стандартам НАТО. Нам ще потрібно в них вчитись.
Вахтанг Капанадзе навчався 2 роки в Україні, також в американському і німецькому військових коледжах. Невдовзі Вахтанг Капанадзе приїде у Львів із лекцією до курсантів академії. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Проблему з нестачею вакцин в Україні вирішують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема, на медичні реформи постійно надають фінансування уряди США та Канади. В ЮНІСЕФ, якому МОЗ доручив закупівлю вакцин, заявляють, що пишається тим, як вирішиться проблема, а подробиці знає Альона Качкан. Питання відновлення довіри українських батьків є ключовим у підвищенні рівня імунізації в Україні, заявили посли Канади та США під час відвідування однієї з дитячих поліклінік у Києві. Рівень імунізації серед дітей в Україні є одним із найнижчих у світі, за даними дитячого фонду ООН.
Пані Уляна Супрун і її команда, яка разом із міжнародним співтовариством командно працює, зробили вже все, щоб відновити ту довіру. Я вірю, що ця система буде вже утривалена і вдомашнена, скажімо так.
Сказав Роман Ващук, посол Канади в Україні. США та Канада продовжують надавати фінансову підтримку для відновлення рутинної імунізації в Україні. Під час спалаху поліоміеліту минулого року Канада закупила вакцини для України, а США надали ЮНІСЕФ 1 мільйон доларів на кампанію з підтримки подолання поліоміеліту. Цього року уряд США надав 800 тисяч доларів на проведення інформування батьків та навчання медиків з питань імунізації.
Дуже важливо, щоб уряд України прикладав зусилля з налагодження прозорої системи державних закупівель і створення активної прозорої агенції закупівель. Пишаємося тим, що ми можемо разом з посольством Канади, міською владою Києва, ЮНІСЕФ, МОЗ та іншими партнерами продовжувати підтримувати цю медичну програму.
Сказала Марія Йованович, посол США в Україні. Зараз вакцин достатньо, щоб забезпечити планову імунізацію в Україні на 4-6 місяців наперед, заявляють у МОЗ. Зокрема, довгоочікувана вакцина БЦЖ вже розвезена по всіх медичних закладах України. На зекономлені гроші завдяки міжнародним закупівлям ліків та вакцин МОЗ планує придбати ще більше ліків, а на 2017 рік вже виділено майже 6 мільярдів гривень на закупівлю у порівнянні з 3 мільярдами на 2016 рік, сказала Уляна Супрун.
Ідіть до своїх лікарів, ідіть до поліклінік, до педіатрів і просіть від них ті вакцини. Знов, як у вас нема, як чомусь у вашому місті, в вашому селі, в вашій поліклініці нема, звертайтеся напряму в МОЗ, ми будемо тоді шукати її.
Сказала Уляна Супрун. За даними МОЗ, в Україні станом на 2016 рік тільки 30% дітей в Україні повністю вакциновані від кору, 10% від гепатиту Б та лише 3 від дифтерії, коклюшу та правця. Зараз по всій Україні є всі необхідні вакцини, а тому тепер потрібно закликати батьків робити дітям вакцинацію, сказала Джованні Барберіс, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні. Усю інформацію стосовно наявності по регіонах вакцин можна знайти на сайті МОЗ. Альона Качкан, Радіо Свобода, Київ.
На Харківщині чоловічий міланський хор «Цет Чанто е Традіціоне» подарував концерт воякам, що лікуються в обласному шпиталі ветеранів війни. Аматорський колектив спеціально приїхав до бійців у шпиталь, щоб підтримати їх старовинними народними піснями про кохання, надію матерів, мир і красу гір. На концерт відправився і наш кореспондент Володимир Носков.
Великий Бог на небесах, народна італійська пісня часів Першої світової війни. Чоловіки гірці з міста Азіаго її співали, збираючись на фронт. За словами директора міланського хору «Цет» Карла Луїзі, для зустрічі з українськими військовими вони добирали етнічні пісні, що передають досвід солдат, як висловлюються митці з шансів Першої і Другої світової війни.
Солдати, завдяки знанню традицій народу, до християнської віри, вони могли терпіти страждання війни і поверталися додому з надією. Саме посил надії через пісні ми хотіли передати людям, що зараз перебувають у шпиталі.
Con la speranza.
Quando fui sui monti Scarpazzi.
А капельні пісні хору «Цет» про війну, але не на підтримку бойової баталії. У них йдеться про пережитий страх і смерть однополчан, про кохання матерів і чекання зустрічі з рідними і дівчиною. Зрештою, війна мусить закінчитися миром, як у державі загалом, так і в душі кожного із військовослужбовців, переконані музиканти. Народні тосканські альпійські пісні, що виконує аматорський колектив «Цет», не з запилених бібліотечних музичних хрестоматій, а з фольклорних експедицій гірськими поселеннями на півночі Італії, розповідає очільник хору Карл Луїзі.
Це дуже старовинні пісні, що передаються з покоління у покоління. Є пісні з 16 століття, але гармонія, хорова обробка пісень, що згодом з'явилася, це завдяки одному італійському відомому хору «Сат». Гетте. Ми вивчаємо пісні і співаємо.
У глядацькій залі Харківського шпиталю пліч-опліч ветерани двох війн – Другої світової та російсько-української, що триває на Донбасі. Демобілізовані Микола і Володимир впродовж концерту обмінювалися враженнями і знімали виступ хору на фотокамеру мобільного телефону.
Понравилось, душило.
Дома показати, мабуть, жені покажу, ребенку своєму сину, все посмотрить.
Якщо для армійців зато концерт італійців розвага, то психологи шпиталю зустріч з міланським хором ЦЕТ називають арт-терапією. Бо ж співзвуччя голосів, енергетика старовинно-гірських наспівів не лише хлопців дивує, відволікає від сумного, а ще й підбадьорює, спонукає усміхнутися, почуватися потрібним близьким і друзям. Для демобілізованого бійця надто важливо відчувати тепло і вдячність як рідних, так і з боку оточуючих на вулицях. Переконана практичний психолог шпиталю Наталя Птиця.
Основна проблема, основна травма ребят, які вони отримують сюди, це відсутствие признання участия населення того, чим вони займалися там, того, скільки вони зробили для України. Тому кожну групу, кожну зустріч